Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Քաղաքական ուժերը միակարծիք են այն հարցում, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ ական փոփոխություն պետք չէ ակնկալել։ Հայաստանը չի ֆինանսավորվի հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից։ Եվրամիությունն ու Հայաստանն աշխատում են հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ։ Այս մասին նշել է Լեհաստանի դեսպան Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Այսօր տեղի ունեցավ միջքաղաքային և գյուղական 7 երթուղիների մրցույթը, այդ մրցույթը սակայն անցավ առանց մրցակցության։ Բայց միջև այս թեմաներին անդրադառնալու օրվա կարևոր լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ հանդիպման ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանը վերահաստատել է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորման վերաբերյալ, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցառայությունը։ Նախարարներն անդրադարձել են Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հետագա գործունեությանը և ծրագրերին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեն Հայաստանի և Ղարաբաղի նվիրված ալբոմ է թողարկել, որի շնորհանդեսի ներկա են գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովը երեք հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը Կիևը կստորագրի շուտով։ Նման հայտարարությամբ Արբուզովը հանդես է եկել Բրյուսելում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ հանդիպումից հետո։ ՄԱԿ-ի փորձագետները հաստատել են Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառումը, նրանք բացահայտել են քիմիական զենքի օգտագործման 5 դեպք, այդուհանդերձ փորձագետների մանդատի շրջանակներում չէ եզրակացնել իշխանությունը, թե ընդդիմություն է քիմիական զենք կիրառել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հայտարարել է, թե շարունակում են աջակցել Սիրիայի չափավոր ապստամբուժերին և արևմտամետ սիրիական ազատ բանակի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ Սիրիայում տիրող իրավիճակը Հեյգելը որակել է անկանխատես ելի բարդ ու վտանգավոր։ Հյուսիսային Կորեայի մահապատժեն ենթարկել երկրի ղեկավարի Կիմ Չեն Ինի ազդեցիկ մորեղբորը։ Այդ երկրի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Չան Սոնգ Թայեկով երկրում համարվում էր երկրորդ մարդը, մահապատժի է ենթարկվել ռազմական դատարանի վճռից անմիջապես հետո։ Այս շաբաթ նրան ազատել էին զբաղեցրած պաշտոնից և մեղադրել պետական դավաճանության խաղամոլության ֆինանսական չարաշահումների, անառակաբարո գործողությունների և թմրամոլության համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այցից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ փոփոխություն պետք չէ ակնկալել, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել այդ հարաբերությունները նախապայմաններով պայմանավորելու վարքագծից։ Այս կարծիքին են հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնց համոզմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարի Երևան կատարած այցը առավելապես ձևական էր։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում քաղաքական ուժերը հիմնականում համակարծիք են։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Հայաստանը Թուրքիայի հարցում պետք է կոշտ քաղաքականություն վարի։ Նրա խոսքով հայկական կողմի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Թուրքիային միայն ժամանակ շահելու հնարավորություն տվեց։ Այժմ նրանք նախաձեռնում են ֆուտբոլային դիվանագիտություն 2-ը, ինչը Մարտիրոսյանի կարծիքով ընդամենը իմիտացիա է, որով նրանք փորձում են ժամանակ շահել և հաղթահարել ցեղասպանության Ռամյակի հոգեբանական արգելքը։
Թուրքիա ինքը առանց որևէ նախապայմանի, եթե ցանկանում է իսկապես բարելավել հանրապետություն, առանց որևէ նախապայմանի պետք է բացի ՍԱՄՆ-ը հաստատի դիվանագիտական հանրապետություններ, եւ միայն դրանից հետո արդեն երկկողմանի սկսվեն բանակցությունները մնացած խնդիրների շուրջ։ Հակառակ պարագայի, եթե Թուրքիան խոսում է նախապայմանների լեզվով, Հայաստանը եւս պետք է իր պայմանները դնի բանակցային սեղանին, ցեղասպանության ճանաչում, հայրենազրտման հետևանքների վերացում։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով Դավութոգլուի այցից պետք չէ ոչինչ ակնկալել, նա շեշտեց, որ սահմանի բացման մասին ոչ մի խոսք չի եղել, իսկ այցելությունը ընդամենը հարաբերությունները կարգավորելու ցանկության իմիտացիա էր։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նույնպես կարծում են, որ նախապայմանները այս հարցում անընդունելի են։ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո պատասխանելով ազատության հարցին ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով ասաց, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի Հայաստան կատարած այցից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ փոփոխություն պետք չէ ակնկալել։
Քանի դեռ պաշտոնական Անկարան պատրաստ չէ առանձնախապայմանների հարաբերությունների չէ վավերացնել այն պրոտոկոլները, որ ունասուրվել է 2009 թվականին Սյուրիխում, կարծում եմ ամեն ինչ իրենց ձեռքերում է։ Եվ երբ որ նրանք ասում են, որ իրենք պատրաստ են յուրաքանչյուր ջանք թափել, որպեսզի տարածաշրջանում հաստատվի խաղաղություն և կայունություն, կարծում եմ շան ջանք թափել անհրաժեշտ չի, անհրաժեշտ է անել էլեմենտար մի քանի քայլ, ինչի մասին ես խոսեցի։
Իշխող հանրապետականի խոսնակը նաև հայտարարեց, որ խաղաղության մասին կոչեր անելու փոխարեն ճիշտ կլիներ, որ թուրք գործընկերները անեին այն քայլերը, ինչը նրանցից սպասում է Հայաստանը և միջազգային հանրությունը։ Շարմազանովը շեշտեց, որ նախապայմանները ընդունելի չեն ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջնորդ երկրների համար։ Նրա խոսքով հայ-թուրքական հարաբերություններում փոփոխություն կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Թուրքիայում գիտակցեն, որ պետք է առաջ շարժվել առանց նախապայմանների։ Հայ-եղափոխական դաշնակցությունում նույնպես վստահ են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը ոչինչ չի փոխի երկու երկրների հարաբերություններում։ ՀՅԴ բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի խոսքով սա ընդամենը ցուցադրական այց էր, և ապագայում նման քայլերով խապկանք ստեղծելու փորձերը կշարունակվեն։
2015-ին տարած իրենք ուզում են ստեղծել խապկանք, որի վրա ինչ-որ գործընթացք է Հայաստանի հետ հարցերը գարգավորելու, որպեսզի հայրամիագից հեռացվեն հայրամիագին Թուրքիայի վրա ճնշումը անարարող։
Հենց այս նպատակները ձախողելու համար էր ըստ Մանոյանի երեկվա բողոքի ցույցը, որի նպատակը լրատվամիջոցների միջոցով աշխարհին տեղեկացնելն էր, որ Թուրքիան պետք է վերացնի շրջափակումը, ընդունի իր պատմությունը և դադարեցնի տարածքների բռնագրավումը։ Մանոյանը ասաց, որ հասկանում են Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենալու կարևորությունը, բայց հայ-թուրքական արձանագրությունների միջոցով դրանց հաստատումն անընդունելի է։
Պետք է միացանի վրա դնել շատ կարճ, պարզ երեք բարբերությամբ մեկ նախագիծ, որտեղ ասում են, որ երկու պետությունները որոշել են տևանակիտական հարաբերություններ հաստատել, երկու պետությունները որոշել են ժամանակային հաղորդակցության միջոցները ակտիվացնել, աշխատացնել, այսինքն շրջափակումը Թուրքիան անի, և երրորդ, երկու պետությունները որոշել են իրենց միջև արգա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղորեն, միջազգային իրավունքի և պրակտիկայի համաձայն։ Սա հարաբերությունները ստեղծելու համար, որպեսզի հարաբերությունները բարիտրացիական լինեն, Թուրքիան պետք է ի վերջո ճանաչի ցեղասպանությունը, ճանաչի պատասխանատվությունը, բայց մինչև ի վերջո բարիտրացիական լինելը նախ պետք է որ հարաբերությունները ստեղծեն։
Մանոյանը վստահ է, որ Թուրքիան ձախողվել է արտաքին քաղաքականության հարցում, և այս քայլերով ընդամենը փորձում է հաջողություն գրանցել Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ ներկայումս Եվրամիությունն ու Հայաստանն աշխատում են իրենց հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ, իսկ թե ինչ է դա ենթադրում, կմանրամասնի Սարգիս Հարությունյանը։
Ներկայում Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ, և հնարավոր է այն լինի ասոցացման մասին նոր համաձայնագիր։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին։ Ռաչինսկին, սակայն, ընդգծեց, որ ասոցացման մասին նոր համաձայնագրում չի լինի համագործակցության այն խորությունը, որը ամրագրված էր նախորդում։
Сейчас Европейский союз и Армения работают над новой юридической основой их отношений. Что это будет? Вопрос открытый. Я не исключаю даже, что это может быть какое-то соглашение о ассоциации, но немного другого типа, поскольку есть разные.
Այսօր Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ, դեռևս հարց է, թե դա ինչ է լինելու։ Սակայն ես չեմ բացառում, որ այն կարող է լինել ասոցիացիան մասին ինչ-որ համաձայնագիր, բայց փոքրինչ այլ տեսակի, որովհետև ասոցիացիան վերաբերյալ կան տարբեր համաձայնագրեր։ Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրները 1990-ական թվականների կեսերից սկսեցին ստորագրել նման համաձայնագրեր, այն ինչ առաջարկվում էր արևելյան գործընկերներին, լիովին այլ ասոցիացիա էր, օրինակ այն հնարավորություն կտար մարդկանց լեգալ կերպով աշխատել Եվրամիության երկրներում, այն կստեղծեր ազատ առևտրի գոտի, երիտասարդ սերնդի համար կապահովեր ուսուցողական ծրագրեր, այսինքն նույն անվան տակ թաքնված են քաղաքական ու տնտեսական տարբեր իրականություններ, ու կարող է այնպես լինել, որ անվանումը պահպանվի, սակայն այն իր մեջ կպարունակի սակավ սերտ համագործակցություն, քանի ընդհանրվում էր ի սկզբանե. Եկեք անկեղծ խոսենք։ Միգուցե մենք վերցրել էինք չափից դուրս արագ տեմպ, միգուցե այդ նախագծերը չափից դուրս ամբիցիոզ էին, եւ արևելյան գործընկերության երկրները ուղղակի վիճակի չէին մասնակցել այն նախագծում, որը ի սկզբանե առաջարկվում էր, շարունակեց Դեսպանը։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս տարի Հայաստանը ֆինանսավորում չի ստանա 1001-ի մարտահրավերներ ծրագրից, քանի որ չի համապատասխանել ծրագրի չափանիշներին։ Հիշեցնենք 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդած մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերից հետո կորպորացիան մասնակիորեն դադարեցրել էր Հայաստանի մասով ֆինանսավորումը։ Ավելի ուշ Հայաստանն ամբողջությամբ դուրս էր մնացել 1001-ի մարտահրավերների նոր ծրագրերից։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նախորդ ծրագիրը Հայաստանը ձախողել է, դա է մերժման պատճառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց 1001-ի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի շահառուների խորհրդի նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը։
Գիտեք, իսկապես դժվար է, երբ երկիրը ձախողում է կոնկրետ մեկ ծրագիր, տապալում է եւ հետո ասենք 5 տարի, հետո ինչ որ 5 տարի խնդրում ես։ Եթե շատ ես խնդրում, դա չի նշանակում, որ դու այն ծրագիրը չես ձախողել։ Իմ կարծիքով կորպորացիան գտել է, որ Հայաստանը խոշոր հաշվով ծախողել է իր նախորդ ծրագիրը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը համաձայն չէ, ասում է, խնդիրների հարկե կան, բայց առաջընթացնել է ակնհայտ։
Մենք ոչ թե հետ ենք գնում, այլ առաջ ենք ընթանում, եւ եթե ամենից պետք է նայել համեմատության մեջ, եթե դու ուզում ես որոշակի արդյունք տեսնել, դու պետք է համեմատես A կետում ինչպիսին է եղել վիճակը եւ B կետ բակետում ինչպիսին է։ Բայց կարծեմ ակետից դեպի բակետ Հայաստանում իրավիճակը բարելավել է, դանդաղ, բայց բարելավել է։
1001-ի մարտահրավեր ծրագրին Հայաստանը որոշել էր դիմել այս տարվա նոյեմբերի կեսին։ Տիգրան Սարգսյանը կարծում էր, որ կորպորացիայի առաջադրած բոլոր կետերով Հայաստանն առաջընթաց գրանցել է։ Ուզում եմ տեղյակ պահել, որ 1001-ի մարտահրավերների գրասենյակի կայքեջում տեղադրված են վերջին գնահատականները, ըստ որոնց Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր 3 հիմնական չափանիշներով ստացել է դրական գնահատականներ։ Մեր հիմնական թույլ կողմը համարվում է կոռուպցիոն ռիսկը, եւ այսօր այդ ոլորտում եւս արձանագրել ենք դրական տեղաշարժեր, ասել էր վարչապետը։ 1001-ի մարտահրավեր Հայաստան ծրագրի մի բաղադրիչը, հիշեցնեմ, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո քաղաքական նկատառումներով դադարեցվել է։
Անցնենք առաջ։ Նախախորհրդարան նախաձեռնության անդամները հայտարարել են, որ մեկ տարվա գործունեությունից հետո մտադիր են անցնել գործողությունների նոր փուլի և ստեղծել հիմնադիր խորհրդարան, որը բաղկացած կլինի 65 անդամից։ Նախախորհրդարանի անդամները տեղեկացրել են, որ չնայած այս նախաձեռնությանը մտադիր չեն մասնակցել 2017-18 թվականների նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ամփոփելով գործունեության առաջին տարին, նախախորհրդարանը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մեկնարկը։ Առաջիկայում կառույցը վերածվելու է հիմնադիր խորհրդարանի, որի կազմում ընդգրկվելու են 65 падգամավորներ։ Ինչպես այսօր տեղեկացրեց նախախորհրդարանի անդամ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, այսպիսով փորձ է արվելու երկրում ձևավորել այլընտրանքային իշխանություն։
Ոչ թե ավակել մարդկանց, տանել իրենց որևէ հասցեով եւ այնտեղ ինչ-որ բան պահանջել եւ ասել՝ «Արեք ինչպես մենք ենք ձեզ ասում»։ Ոչ, մենք փաստորեն սկսում ենք այլընտրանքային ընտրություն, այլընտրանքային հանրաքվե, իրավիճակը հեղափոխական է, վերևները այլևս չեն կարողանում կառավարել, ներքևները այլևս չեն ուզում այսպես ապրել եւ այսպես կառավարվել։
Առաջիկա օրերին նախախորհրդարանը հրապարակելու է հիմնադիր խորհրդարանի տեխնացուների ընտրության չափանիշները եւ ձևը։ Այս կառույցը բացառում է մասնակցությունը 2017 եւ 18 թվականներին կայանալիք խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին։ Ինչպես ձևակերպեց նախախորհրդարանի հիմնադիրներից Ժիդայր Սեֆիլյանը, ընտրությունների միջոցով փոփոխությունն անհնար է, դա իշխանությունների ծուղակն է։
Մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովուրդը մինչև 2018 դիմանալու ռեսուրս չունի, սպասողը չենք, մենք գնալու ենք փոփոխության այն ժամանակ, երբ արդեն ինչ-որ չապով, թե գուզ սաղմնային վիճակով, փոխարինող համագարկ ձևորած լինենք մենք։
Վաղվանից նախախորհրդարանը սկսում է ամեն շաբաթյա իրազեկման երթեր մայրաքաղաքի փողոցներում, տեղեկացնելով մարդկանց, որ իրավիճակը օր
Տարանի գործառույթ այն իմաստով, որ մենք ասում ենք, որ այսօրվա ռեժիմը գոյություն ունի, մենք պայմանականորեն մոռանում ենք այս ռեժիմի գոյությունը եւ դրան զուգահեռ ստեղծում ենք արդեն նոր պետության գաղութների սաղմերը, որոնցից առաջինը ներգրավվածության հիմնադիր խորհրդարանն է։ Դրան զուգահեռ իհարկե լինելու է ժողովրդական շարժումը, որի ղեկավարն է լինելու այդ պարմինը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր տեղի ունեցավ միջքաղաքային եւ գյուղական 7 երթուղիների հերթական մրցույթը, սակայն որևէ մրցակցության ըստ էության չի եղել։ Յուրաքանչյուր երթուղու դեպքում մասնակցել է միայն մեկ ուղևորափոխադրող ընկերություն։ Պատճառն ըստ շրջանառվող լուրերի այն է, որ երթուղիները պատկանում են պաշտոնյաների եւ այդ պարագայում հայտ ներկայացնելը պարզապես անիմաստ է։ Մինչդեռ հանձնաժողովի անդամները վստահեցնում են, որ իրենք հաշվի են առնում բացառապես մեքենաների որակը։ Էլեն Չլինգարյանն է հետևել մրցույթի ընթացքին։
Այսօր տրանսպորտի և կապի նախարարության հայտարարած միջքաղաքային և գյուղական մի քանի երթուղիների համար մրցույթը անցավ առանց մրցակցության։ 7 երթուղիների համար մրցում էին 5 ընկերություն։ Հանձնաժողովը ներկայացված 14 երթուղային միկրոավտոբուսների ստուգումն ավարտեց բավականին արագ, 20-ից 30 րոպեում, յուրաքանչյուր մեքենային տրամադրելով մոտ 2 րոպե։ Ստուգում էին հետևյալ չափանիշները.
Բանվորական արգելակ, կանման ձեռքի արգելակ, ղեկային համակարգ, լուսահեռնաշնային համակարգերը, դռների փականները, հուսալիությունը, արտաքին տեսքը, ապակիների վիճակը, ուրասրահի կահը, որանքը, անվադողերի մարշվածությունը, կառուցվածքային փոփոխություններ կան թե չկան։
Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ, տրանսպորտի և կապի նախարարության փոխադրումների քաղաքականության բաժնի պետ Դավիթ Մելքոնյանը մեզ այդ զրույցում եւս փաստեց, որ այս երթուղիներից յուրաքանչյուրը սպասարկելու համար մեկ ընկերություն է հայտ ներկայացրել։ Հարցին, թե արդյոք մրցակցության բացակայությունը պայմանավորված է նրանով, որ երթուղիները սպասարկող ընկերությունները որոշակի պաշտոնյաների են պատկանում, հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց.
Ինձ այդպիսի հարցեր մի տվեք, ես չգիտեմ ոչ պաշտոնյա, ոչ մեծահարուստ, իմ համար բոլոր փոխադրող են եւ ընկերության կազմակերպության անուն։
Հայտնի է, որ ինչպես Երևանի ներքաղաքային, այնպես էլ միջքաղաքային երթուղիները սպասարկելու համար սովորաբար մեծ մրցակցություն չի լինում, քանի որ այդ երթուղիները շատ հաճախ սպասարկում են տարբեր պաշտոնյաների հովանավորությունը վայելող ընկերություններ։
Հնարավոր է, ես չեմ կարող բացառել, հնարավոր է, բայց ամենայն դեպս նոր մրցույթային կարգը, որը որ հուսով ենք հաջորդ տարվանից արդեն ուժի մեջ կմտնի, այդ խնդրին լուծում տրվել է։
Ազատության հետ զրույցում ասաց անդավ ընկերության տնորեն Անուշավան Նիկողոսյանը, ով երկու անգամ 2005-ին և 2007-ին մասնակցել է մրցույթին, սակայն պարտվել է։ Նիկողոսյանը չհաղթեց նաև ամռանը տեղի ունեցած Երևան Տաշիր երթուղին սպասարկելու համար մրցույթում, որը ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների ցանկանում է սպասարկել ազգային ժողովի նախագահի հետ կապ ունեցող մի ընկերություն։
Ամռան արդյունքները ամփոփվեցին, ընդեղ ուղղակի կային թերություններ, իհարկե անկեղծ ասեմ վիճելի է, բայց քանի որ ես նպատակ ունեմ ոլորտում աշխատել, այլ ոչ թե հակամարտության, ես խուսափեցի այդտեղ որ հակամարտության գնալուց վիճելի, բայց ոչ ասենք ակնհայտ ապօրինի, քանի որ այլ կազմակերպություն եւս այնտեղ հաղթող չեր ճանաչվում, մինչ այսօր էլ թափուր է, ուղղակի ես գերադասել եմ Ստեփան Ավանը, որովհետեւ իմ արտադրական բազան եւ ընդհանրապես իմ գրասենյակը ես ինքսեն այնտեղ եմ բնակվում։
Նիկողոսյանը այժմ հայտ է ներկայացրել Ստեփան Ավան Երևան երթուղին սպասարկելու համար։ Մեզ չհաջողվեց ուղևորափոխադրում իրականացնող այլ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել, նրանք խուսափում էին տեսախցիկից կամ ներկա չէին։ Չցանկացավ լրագրողների հետ խոսել նաև տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանը, ով չնայած հանձնաժողովի անդամ չէր, սակայն մեքենաների ստուգման ընթացքում հրահանգներ էր տալիս որոշակի երթուղիներ սպասարկող վարորդներին։
Միած լուսային համակարգը միացրալ է։
Ոնց որ ներկայացուցիչ եք, թե ընկերություն, դրամարկ մեկ ենք, որ
ներկայացուցիչ եմ ձեզ հետ։ Ոչ չեմ ուզում նկարահանվել, ոչ էլ ուզում եմ իմ հետ խոսամ, ոչ էլ նկարահանվել։
Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն երկու շաբաթվա ընթացքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ թեմայի մասին։ Աշտարակ քաղաքում 2 տարուց արդեն պատրաստ կլինի Սիրիա հայերի համար նախատեսված նոր Հալեբ թաղամասը։ Արդեն հաստատվել է թաղամասի նախագիծը, որի համաձայն այնտեղ կկառուցվեն 500 բնակարաններ, խանութներ, ակումբ, առողջապահական հաստատություն։ Նախագիծը թեև սոցիալական չէ, այնուամենայնիվ Սիրիա հայերը կվճարեն բնակարանի արժեքի 1/3-ը։ Նշենք, որ դրանց 1 քառակուսի մետրը կվաճառվի $500. Նաեռա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կոչով դիմում է բոլոր հայերին գումար փոխանցել նոր Հալեբ թաղամասի կառուցման համար բացված աշվեհամարին։
Ուզում եմ դիմել բոլոր մեծահարուստներին, որ իրենք համարեն նոր տարվա փոքրիկ նվեր Սիրիա հայությանը անպայման։ Ուզում եմ դիմել բոլոր տղամարդկանց, այս շաբաթ իրենց փոքրիկ խնջույքները նվիրեն Սիրիա հայությանը։ Ուզում եմ դիմել բոլոր կանանց, այս ամիս իրենց համար որևէ զգեստ, որևէ բան գնելու փոխարեն թող այդ գումարը նվիրեն Սիրիա հայությանը։ Այնպես որ եթե ուզենանք, շատ արագ ձևով մենք կարող ենք օգնել այս մարդկանց։
Աշտարակ քաղաքում Սիրիա հայերի համար նախատեսվում է 2 տարուց շահագործման հանձնել շուրջ 500 բնակարանով թաղամասը, 20-ից 24 բազմահարկ շենքերով ու առանձնատներով։ 1-ից 3 սենյականոց բնակարաններով թաղամասի կառուցման համար նախարարության գնահատականներով կպահանջվի շուրջ $35 միլիոն։
Եթե ամեն մի հայ $2 դնի այս ծրագրին, դա նշանակում է 20 միլիոն։ Իսկ միջինացված նշանակում է ամեն ընտանիք $10 գումար պետք է տա։ Եկեք օգնենք մեր հայրենակիցներին, օգնենք, որ հաստատվեն, որովհետև նրանք շատ լավն են, համեստ են, խելացի են, կազմակերպված են, աշխատող են, նոր մշակույթ են բերել Հայաստան։ Մենք պետք է օգնենք, որ նրանք հայրենիք ունենան։
Նոր Հալեբ թաղամասի կառուցման համար արդեն քանի ամիս է հաշվեհամարը բացված, որն արդեն համալրվել է ավելի քան $100,000. Նախարարի տվյալներով խոստումներ են տվել նաև հայտնի գործարարներ։ Կես տարի առաջ Աշտարակի քաղաքապետարանը անհատույց շուրջ 5 հեկտար տարածք է հատկացրել Սիրիա հայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն հասարակական կազմակերպությանը։ Դեռևս ամայի անվարեկարգ տարածքը ճարտարապետներ Գոհար և Վահե Թութունջյանների նախագծով կվերածվի ժամանակակից նորավոչ թաղամասի։ Տարածքում կատարվել են երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ, արդեն պատրաստ է թաղամասի նախագիծը։ Հեղինակները նախագծել են ոչ միայն բնակելի տարածքներ, այլև խանութներ, ակումբ, առողջապահական հատված։ Վահե Թութունջյանը մեծ ոգևորությամբ ապագա բնակարանատերերին էր ներկայացնում նախագիծը։
Այս բոլոր բլոկներում մեջը գոյություն ունի 488 միավոր։ Սրանք արգացած են 1 նկարան, 2 նկարան, 3 նկարան։
Նոր Հալեբ թաղամասի բնակարանների 1 քառակուսի մետրը Սիրիա հայերին կվաճառվի մինչև $500. Ներքին հարդարման աշխատանքներով բնակարաններն ավելի թանկ կլինեն, քան նրանք, որոնք տանտերերը իրենք ավարտին կհասցնեն։ Այս ծրագիրն, ինչպես նշում է Սփյուռքի նախարարը, սոցիալական չէ, բայց նպատակ ունի աջակցել Սիրիա հայերին հաստատվել հայրենիքում, և որքան շատ գումարներ հավաքվեն, այնքան Սիրիա հայերը քիչ կվճարեն բնակարանի համար։ Նախնական տվյալներով նրանք վճարելու են բնակարանի արժեքի 1/3 մասը։ Սիրիական պատերազմի պատճառով հայրենիք տեղափոխված Սիրիա հայերը, որոնք գոնե այս շրջանում հետ դարձի ճանապարհ չունեն, մեծ ցանկություն ունեն հայրենիքում սեփական բնակարան ունենալ, բայց առաջին խնդիրը գումարների բացակայությունն է։ Պատերազմից մազապուրց եղած, Հալեպում ունեցվածքը թողած Սիրիա հայերը անցած 2 տարում գրեթե սպառել են իրենց հետ բերած գումարները։ Այժմ հույս ունեն, որ Հայաստանի իշխանությունների ու Հայաստանյան բանկերի օգնությամբ կարողանան նոր Հալեբ թաղամասում իրենց տանիքը ունենալ։ Գևորգ Բեյազբեկյանը շատ Սիրիա հայերի պես անգործ է։
Այս գունը, որ սարքում է Վահնի թաղամասի նման եւ ավելի սիրուն։ Մեր երազանքը, բայց այսօրվա ես ինչ որ գխոսին ոչ թե միայն ինձ ցավս է, այստեղ ինչ կա մարդիկ կան 180% իրանց ցերքի եղած փողերը վերջացել է, փող չի մնացել ցերքերից, հիմա չեն իմանում ինչ ցևով գնի, արդյոք գվադահի որ այսպիսի ցևով ավելի քիչ գումար ունի, մի քանի հազարով ունի, եւ մենք ամիս որ դանք բայրաներ թերևս գտնվի դուրսեն, ասենք սկսի կառուցել, բոլորս արդ մեր երազանքն է որ անմայման հայրենիքում դուն ունենանք։
Թորոս Ակելյանը վճարունակ չէ, նրա հույսը բանկերն են։
Բանկերը աշխենքերը փարսացեն են 1 վայրկյան առաջ Սիրիա հայերուն հանցնեն, մենք արդեն ամեն ամիս ահագին ծախս ունենք այստեղ։ Բանկը պետք է աշխենքերը փարսացնի եւ մեզի ամեն ամսականը թուկասքան պիտի վճարի։
Սիրիա հայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանն ասում է, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի կյանքի կոչվի նոր Հալեբ թաղամասը։
Պետք է փորձեն իհարկ, որ ինչ որ բանկային ծառայություններ ստեղծել եւ հնարավորինս նիբրափերողներու մեծ ծրված է։ Կարծեմ, որ պետք է ովևէ հայ կամ ովևէ հայ ընտանիք փոքրինչ ներդրումով շատ բան գրնա փոխել աս ծրագրի եւ ասկան Սիրիա հայ ճակատագրի հետ կապված։
Հայաստանում այժմ բնակվում է 11,000 սիրիահայ, նրանցից աշխատանք ունի միայն շուրջ 10%-ը։ Սիրիական պատերազմից զոհված հայերի թիվը անցնում է 6 տասնյակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Վերջին օրերին տեղացած ձյունը դժվարություններ է առաջացրել երթևեկության համար, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հայաստանի մյուս քաղաքներում միջպետական ճանապարհներին։ Երեք մենք ներկայացրինք, թե ինչ վիճակ է Երևանում, հատկապես ծայրամասերում։ Այսօր կանդրադառնանք Գյումրին։ Այնտեղ վիճակը շատ ավելի վատ է, քիչ թե շատ մաքրվում են միայն կենտրոնական փողոցները, իսկ երկրորդականները այդպես էլ մնում են ձյան մեջ թաղված։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Ամեն տարի ձմրան նախաշեմին Գյումրիի քաղաքապետարն հայտարարում է, որ պատրաստ է ձմրանը, աղն ու ավազը կուտակած, տեխնիկան էլ կարգի բերված։ Սակայն երբ առաջին ձյունը տեղում է կուտակած աղն ու ավազը, երկրորդական փողոցներին այդպես էլ բաժին չի հասնում։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնական փողոցներն են ու կենտրոնական հրապարակը։ Այս տարի նույնիսկ կենտրոնական փողոցներն էին վատ մաքրված, որի համար քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետքնիազ Մանասյանը այսպես հիմնավորեց։
Պատճառը, որ շուտ չի հեռանում ձյան շերտը, սարույցի շերտը, ցածր ջերմաստիճանն է։ Գիշերները մինչև 20-21 աստիճան ջերմաստիճան է անում, եթե հիշում եք նախորդ տարի, գիշերը ինչքան էր, որ ցուրտ էր լինում, ցերեկը տաքանում էր, մենք աղով, ավազով մշակում էինք փողոցները, աղով հիմնականում խաչմերուկները, բնականաբար, իսկ ավազով բոլոր փողոցները, կենտրոնական հատկապես, եթե դրական ջերմաստիճան էր, անմիջապես ավազն էր աշխատել։ Մասնագետները, ես խորհրդակցել եմ, թե ինչն է պատճառը, որ այս տարի չի աշխատում։ Հիմնական պատճառը սա է, որ ավազը և աղը, հատկապես աղը սկսում է աշխատել այն պահին, երբ որ ջերմաստիճանը մինուս 5-ից ցածր է, այսինքն մինուս 2-3 աստիճան դեպքում նույնիսկ աղը կաշխատի։ Իսկ եթե դրանից բարձր է, չի աշխատում, աղը օգտակարությունը դառնում է 0։ Մի պահ կարող է հալվել, հանրադրանից հետո մեգա սարուց կարող է դառնալ։ Ջերմաստիճանը այս ցածր լինելը բնականաբար խոչընդոտ է հանցանում, որպեսզի չքանդվի։ Ասվալտը սարուց չի քանդվում պարզապես։ Դա ջերմաստիճանի կապված է։
Ինչպես գյումրեցիներն են կատակով ասում, այս տարի փողոցները հիմնականում աստծո հույսին մնացին։ Այսօր շրջեցի քաղաքի մի շարք փողոցներում, կենտրոնական փողոցներում ցանված ավազ կար, բայց խաչմերուկներում, լուսակիրների տակ ու կանգառներում ամբողջովին մերկասառույց էր։ Զրուցենք նաև վարորդների հետ։
Ո՞նց եք կարողանում երթևեկել։
Նորմալ, կենտրոնականը լավ է, բայց երկրորդականը դժվար։ Երկրորդականը տիրություն չեն ունենա, բայց կենտրոնականը նորմալ է։
Ինչի՞ այդպես տարբերակված մոտեցում, կենտրոնականներին չեն այդպես ուշադրություն դարձնում։
Ո՞վ գիտի։ Կենտրոնականով երևի երթևեկությունը շատ է, քան երկրորդականով։ Նորմալ է, ասենք, կենտրոնականին ուշադրությունն ավելի շատ է։
Ճանապարհների վիճակը ահռելի է, շատ վատ է։ Ճիշտ է, երևում է, որ քաղաքապետարանից համապատասխան մեքենաներ դուրս են գալիս աշխատանքի, բայց ավելի լավ է դուրս չգան։
Ինչի՞։
Այդ մակրող ձյուն, մակրող մեքենաները փոխանակ մակրեն, ռեզինիս նասատկերով կովշերը սառուցի վրա ավելի վատ պալիրովկա են անում, ավելի սահող է դառնում։ Քշել հնարավոր չէ, քայլել հնարավոր չէ, որ մնաց ավտոն քշելը։
Բա ո՞նց եք այսպես ասած երթևեկել։
Արդեն դարել ենք Կասկադյորներ։ Ժամանակին պետք է արվի, գիշերը պետք է ձյունը մակրվի, որպեսզի ձյունը առավոտյան չտապկցնեն կալոսների տակ ու կատոք դառնա։ Դե չէ, հետո առած գործը ապարություն է, ավելորդ փողեր են պատմում։
Սա դեռ ձյան առաջին տեղումներն էին, որ քաղաքի երթևեկությունը այսպես ասած կատվածը հար էր արել, իսկ սովորաբար ձմեռը Գյումրիում տեղումն առատ է։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք դիտելով Ազատություն TV լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։